kalau Anda mengerti bahasa orang lain, Anda bisa menyentuh pikirannya. Tapi kalau Anda mampu berbahasa dengan bahasa orang lain, Anda bisa menyentuh hatinya.
3, 2, 1,
hello guys, welcome to Rotation, Room Talks of International Relation Podcast, where we talk everything about international relation issues with special guest hosted by me, Auki Kurniawan. In this episode, I'm inviting special guest where he will talk about his story about being a diplomat. So, make yourself as comfortable as possible because we just about to start. On this special episode, saya telah kedatangan tamu yang sangat spesial, dan karena sangat spesialnya beliau ini, saya telah invite jauh-jauh langsung dari Qatar. And FEI, beliau merupakan seorang diplomat aktif Indonesia untuk Qatar. Ladies and gentlemen, I present to you Mas Ali Murtado. Halo Mas Ali, apa kabar Mas?
Halo Mas Oki, baik-baik. Terima kasih Mas Oki udah diajak juga untuk berbagi pengalaman di program ini. Senang sekali.
Saya juga sangat senang nih Mas. It's such a pleasure and an honor, suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya bisa berbincang-bincang langsung dengan Mas Ali Murtado. Dan seperti mimpi mungkin rasanya sih Mas, kapan lagi mungkin saya bisa berbicara dan sharing dengan diplomat aktif Indonesia untuk Qatar. Nah, jadi karena banyaknya pertanyaan yang masuk dan mengingat antusiasme teman-temannya sangat tinggi, mungkin bisa nih, pada kesempatan kali ini, Mas Ali Murtado berbagi cerita dan pengalamannya seputar kehidupan menjadi seorang diplomat. For the first question, bagaimana sih Mas perjalanan seorang Mas Ali Murtado untuk menjadi seorang diplomat? Dan sebenarnya ada nggak sih cita-cita untuk menjadi seorang diplomat itu?
Oke, terima kasih Mas Oki sudah diundang sekali lagi di acara ini. Selamat malam ya di sana, selamat sore di sini di Qatar. Jadi awal mula saya menjadi diplomat sejujurnya ya, sampai menjelang akhir kuliah S1 itu cita-cita saya itu menjadi dosen sebenarnya. Belum ada kepikiran untuk menjadi diplomat, apalagi sampai harus penugasan di luar negeri, hidup di luar negeri. Sama sekali nggak kepikiran sampai akhir kuliah S1. Nah, jadi cita-cita awal saya itu sebenarnya pengen jadi dosen, jadi pengen mengabdi lah di alma mater. Nah, kemudian di akhir-akhir semester akhir ya, tahun keempat kalau nggak salah, itu Kementerian Luar Negeri ada pembukaan untuk diplomat, pejabat diplomatik dan konsuler namanya saat. Nah, kebetulan saya sudah menyelesaikan skripsi saya, kemudian saya juga sempat beberapa saat mengabdi di Fakultas Hukum UGM ya, tapi kemudian saya putuskan untuk mengambil peluang di Kementerian Luar Negeri itu. Jadi saya apply lah di tahun 2007 saya kira ya, 2007 akhir, tapi kemudian saya dinyatakan diterima itu 2008 dan memulai pendidikan sebagai CPNS di Kementerian Luar Negeri itu tahun 2008. Jadi kalau ditanya apakah ada cita-cita sejak awal, memang sejujurnya bayangan menjadi diplomat tidak hadir sejak awal. Tapi tetap saja, walaupun begitu, sejak saya kuliah, sejak SMA bahkan, saya membaca banyak hal tentang dunia diplomasi, saya membaca juga tentang profil-profil para diplomat kita, jadi ya sedikit banyak saya sudah ketahui lah bagaimana kehidupan seorang diplomat. Jadi itu saya kira Mas Oki.
Oh, jadi sangat unexpected sekali ya, Mas. Jadi emang nggak ada dari awal, sebenarnya cita-cita untuk jadi diplomat itu Mas Ali nggak ada ya, Mas, ya?
Ya, karena berbeda mungkin ya dengan teman-teman yang lain, Mas Oki, saya kan bukan berasal dari perkotaan, begitu SD sampai SMA ada di kota kecil. Jadi mungkin informasi tentang dunia diplomat itu relatif terbatas kita saya peroleh. Jadi memang tidak ada bayangan untuk menjadi diplomat. Tapi ketika memasuki kuliah ya saya sudah banyak juga membaca mengenai dunia diplomasi kita. Tapi tetap untuk disebut sebagai saya punya cita-cita dari awal rasanya sih enggak ya. Walaupun saya tetap mempersiapkan banyak hal ya, dalam hidup ini kan tidak selamanya yang terjadi terhadap kita itu sesuai dengan harapan kita. Jadi saya sejak awal sudah les bahasa misalkan atau sebagainya, bukan semata-mata untuk menjadi diplomat, tapi lebih karena untuk peningkatan kapasitas saja ya. Jadi begitu Mas, oke.
Oh, dan menariknya dari tokoh atau seorang Mas Ali Murtado ini, yang saya lihat kan basicnya dari jurusan hukum nih Mas. Dan kita tahu sendiri kalau misalnya untuk menjadi diplomat itu kan banyak banget yang berpandangan bahwa harus dari sejurusan hubungan internasional lah.
Kayaknya memang ini ya, nggak salah juga sih anggapan seperti itu. Karena ketika kita masuk kuliah semester 1 atau bahkan sejak awal mau kuliah gitu ya, ketika kelas 3 SMA atau sebagian ada yang mengambil, kalau dulu namanya bimbingan belajar maksudnya, saya nggak tahu masih ada nggak tuh bimbingan belajar. Saat-saat itu, saat kita bimbel atau kelas 3 SMA itu, kita diberi gambaran bahwa ya kalau misalkan kalian mau melanjutkan ke jurusan hubungan internasional, ini loh peluang-peluang pekerjaannya. Ya memang nggak salah juga, karena banyak teman-teman saya yang berasal dari jurusan hubungan internasional. Tapi memang tidak hanya dari jurusan hubungan internasional. Banyak juga teman-teman kita di Kementerian Luar Negeri yang berasal dari jurusan-jurusan lain. Salah satu yang paling banyak saya kira, bukan paling banyak, ya di samping hubungan internasional ya, salah satu yang cukup dominan adalah dari jurusan hukum, terutama hukum internasional. Di samping itu juga ada yang dari sastra, kemudian ada yang dari ekonomi juga ada, begitu Mas.
Wah, jadi sangat terbuka sekali bagi seluruh jurusan ya, Mas. Jadi
iya, karena sangat-sangat terbuka.
Selama ini itu yang berkembang di masyarakat kita untuk menjadi diplomat itu harus mengambil jurusan seperti hubungan internasional. Nah, mereka terpatahkan nih, Mas ya.
Iya, walaupun nggak salah juga ya, kalau ada anggapan mengambil hubungan internasional itu jalurnya ke Kementerian Luar Negeri, karena memang beberapa tokoh kita juga yang menjadi pucuk pimpinan di Kementerian Luar Negeri itu banyak yang dari jurusan hubungan internasional juga. Ibu Menlu kita yang sekarang itu juga dari jurusan hubungan internasional UGM.
Nah, menarik nih Mas. Ya. So, mungkin bagi teman-teman nih yang memiliki cita-cita untuk jadi seorang diplomat, so kalian mungkin gak usah minder atau patah asa, karena untuk menjadi seorang diplomat ternyata sangat terbuka lebar, bahkan untuk semua jurusan ya Mas ya?
Betul. Ya, dari sastra, dari ekonomi, dari hukum, banyak yang bisa punya kesempatan untuk dalam korps diplomatik kita.
Nah, lalu bagaimana sih Mas realitas kehidupan sebagai seorang diplomat dari perspektif seorang Mas Ali Murtado nih? Bagaimana sih realitas kehidupan menjadi seorang diplomat itu? Karena kan yang selama ini berkembang di masyarakat itu, realitas kehidupan seorang diplomat itu erat kaitannya dengan kehidupan yang glamor, yang mewah. Nah, itu bagaimana Mas?
Kalau glamor dan mewah sih menurut saya enggak ya. Kita apa dulu sih memang ukurannya, tapi kalau misalkan kalau kita bayangkan misalkan yang dimaksud glamor adalah hidup dari kota-kota metropolis yang satu ke metropolis yang lain, dari New York ke London ke Paris segala macam, nyatanya tidak selamanya pola atau rotasi kehidupan kita seperti itu. Ada kalanya juga kita ditempatkan di tempat-tempat yang jauh dari kata glamor. Misalkan beberapa teman saya ada yang penempatan di Kabul, gitu ya, di Damaskus dan sebagainya. Jadi mereka yang ditempatkan di tempat-tempat yang berbahaya atau rawan seperti tadi tentu tidak dapat menikmati kehidupan glamor yang mungkin sering dibayangkan oleh sebagian dari kita. Nah, kalau misalkan disebut bahwa kehidupan diplomat akan selamanya dalam gelimang kemewahan, rasa-rasanya tidak seperti itu, karena faktanya banyak juga dari kita yang hidup di dalam apa ya, kalau bahasa saya mungkin dalam desingan peluru begitu ya, karena beberapa di antara kita bahkan penempatan di negara-negara yang saat ini sedang berperang. Jadi begitu Mas Oki. Jadi walaupun saya juga tidak bisa menyalahkan ya, kalau misalkan ada anggapan, wah enak ya jadi diplomat bisa keliling dunia dan sebagainya. Ya memang kita memiliki kesempatan untuk itu, tapi tidak semua negara yang kita tuju sebagai tempat penugasan itu memiliki kemewahan-kemewahan yang sering diasumsikan banyak orang.
Oh iya, saya juga baru tahu nih Mas, karena selama ini yang beredar di masyarakat dan juga di perkuliahan, di bangku kuliah, itu digambarkan ya begitu, seorang diplomat erat dengan kehidupan yang mewah, fasilitas yang lengkap, hidup yang terjamin mungkin. Kenapa dari kami itu Mas, banyak banget yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang diplomat?
Ya kalau terjamin sih insya Allah terjamin ya. Negara mengusahakan kehidupan kita tidak terlunta-lunta lah ya di luar negeri gitu ya. Tapi kalau misalkan disebut mewah atau glamor, ya kita akan kembali ke definisi mewah atau glamor itu kan relatif ya. Tapi kalau saya secara pribadi sih merasa cukup ya dengan kehidupan saya sebagai diplomat saat ini.
Oh siap Mas, ternyata kehidupan diplomat tidak seperti yang dibayangkan.
Jangan juga dibayangkan buruk-buruk semua juga Mas Oki. Jadi saya kira mereka yang bergabung di korps diplomatik memiliki tanggung jawab yang besar ya, karena juga negara sudah memberikan fasilitas yang saya kira besar juga, tidak bisa dinikmati oleh mungkin dari kebanyakan kita. Jadi jangan sampai ada bayangan bahwa saya nggak mau bergabung dengan diplomatik kita karena hidupnya terlalu merana begitu ya. Nggak semerana itu juga. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini masih SMA atau punya cita-cita sebagai diplomat, jangan khawatir juga untuk bergabung dengan kita. Negara akan mencukupi kita, walaupun kalau misalkan target kita hidup dalam kemewahan sih rasa-rasanya enggak ya, tapi cukup lah. Toh para pendiri bangsa kita juga dulu, para diplomat-diplomat handal kita di awal-awal, mereka tidak bergelimang harta juga. Ada Agus Salim misalkan, itu sangat sederhana hidupnya. Kemudian banyaklah diplomat-diplomat kita, termasuk yang paling legendaris adalah Pak Ali Alatas. Pak Ali Alatas itu diplomat yang luar biasa yang pernah dimiliki Indonesia, dan saya kira kehidupannya jauh dari kata mewah, tapi kontribusinya pada negara itu sulit-sulit dibantah besarnya ya.
Wah, terima kasih Mas untuk infonya. Nah, kemudian nih Mas, apa sih tugas seorang diplomat pada umumnya?
Iya, tugas-tugas diplomat itu kan banyak ya. Mau dimulai dari yang ini nih, dari yang ngeri dulu atau yang enak-enak dulu?
Mungkin yang enak-enaknya dulu aja deh Mas.
Kalau misalkan kita rujuk gitu ya, kan ada banyak konvensi ya yang kita sering jadikan rujukan sebagai seorang diplomat untuk mengetahui gitu ya tugas kita sebagai seorang diplomat. Salah satunya adalah kita harus melakukan fungsi promoting. Misalkan kita harus mempromosikan negara kita di luar negeri, bagaimana kita misalkan sebagai seorang diplomat mencari peluang untuk memajukan Indonesia. Kita juga misalkan sekarang sedang rame-rame nih ya demo di Indonesia begitu ya, rame soal omnibus law dan sebagainya. Saya kira kita juga sebagai seorang diplomat adalah harus memberikan gambaran yang imbang tentang apa yang terjadi di Indonesia, dan kita juga dituntut untuk dapat memberikan pembelaan-pembelaan terhadap Indonesia kalau misalkan ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak imbang. Nah, jadi itu fungsi yang saya kira banyak dikenal ya, fungsi promoting. Juga misalkan untuk mempromot keanekaragaman kita, keberagaman kita, kemudian potensi investasi yang mungkin bisa dilakukan di Indonesia, itu salah satu tugas kita. Kemudian juga ada fungsi representing, kemudian mewakili ya, mewakili negara. Kemudian ada negotiating, kita juga di pos-pos yang multilateral misalkan, itu jelas sekali ada fungsi negotiating. Saya kira tapi bukan cuma di pos-pos multilateral ya, di pos bilateral juga fungsi negotiating ini sangat dominan. Kemudian juga ada fungsi protecting. Nah, ini saya kira saya harus underline ya, harus tekankan di fungsi protecting ini, karena sebagian dari kita kan banyak beranggapan bahwa tugas diplomat itu dari satu ruang sidang ke ruang sidang yang lain begitu ya. Itu juga tidak salah tuh Mas Oki. Tapi faktanya beberapa dari kita juga banyak juga yang ditempatkan di negara-negara yang misalkan banyak kerja migran Indonesia ya, para PMI kita. Nah, di negara-negara tersebut kita juga dituntut harus mampu melakukan fungsi perlindungan terhadap mereka. Begitu Mas Oki. Jadi memang banyak tugas diplomat kita di luar negeri. Dan pada intinya saya kira adalah tugas kita adalah menjadi perwakilan negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita, kepentingan nasional Indonesia ketika berhadapan dengan negara-negara lain.
Wah, ternyata sangat kompleks sekali ya, Mas. Ada tadi dari fungsi representing, kemudian ada fungsi protecting, negotiating, dan juga reporting. Itu pertanyaan saya, Mas. Dalam menjalankan fungsi dan tugas tadi, seorang diplomat memiliki imunitas nggak, Mas?
Imunitas dalam arti kekebalan ya? Kekebalan diplomatik. Ya, jelas karena kekebalan diplomatik itu kan diatur juga ya dalam konvensi Wina. Jadi kita memang di luar negeri memiliki privilege and immunities tadi. Tapi memang ini kajian yang menarik, Mas Oki, dari sisi hukum, dari sisi hubungan internasional, karena pengertian dan implementasi dari kekebalan diplomatik sendiri dari masa ke masa selalu mengalami perubahan ya. Jadi, dan lagi pelaksanaan dari atau implementasi dari kekebalan diplomatik itu seringkali dari satu negara ke negara lain itu memiliki karakteristiknya masing-masing, begitu.
Oh, begitu ya, Mas.
Ya, walaupun ya kita memang ada konvensi yang mengatur mengenai kekebalan diplomatik ya, konvensi Wina 61 ya kalau nggak salah. Tapi implementasi dari konvensi ini kan, apalagi ini dikeluarkan tahun 61 ya, sudah saya kira sudah setengah abad yang lalu. Jadi implementasi dari konvensi ini juga di banyak negara itu mengalami penyesuaian-penyesuaian. Tapi kalau misalkan ditanya apakah sebagai diplomat kita memiliki kekebalan diplomatik, by law kita memiliki kekebalan tersebut.
Wah, ternyata di balik itu semua sangat ini, Mas ya, memiliki resiko juga sebenarnya.
Mas Oke, kenapa ya, Mbak, kita memiliki kekebalan diplomatik itu juga tidak terlepas dari resiko yang mungkin kita hadapi ya dari pekerjaan kita sebagai seorang diplomat. Kalau misalkan resiko kita kecil, mungkin dulu tidak akan lahir itu yang namanya konvensi tentang kekebalan diplomatik. Tapi karena para penyusun konvensi ini dulu menyadari betapa besarnya resiko yang dihadapi seorang diplomat, maka kemudian negara-negara sepakat untuk membentuk konvensi ini. Tapi saya kira menarik bagi teman-teman hubungan internasional untuk mengkaji lebih lanjut mengenai prinsip privilege and immunities ini, karena ya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, implementasi dari prinsip ini mengalami perkembangan lah ya, mengalami penyesuaian-penyesuaian. Jadi kalau ada yang menulis skripsi mengenai ini akan oke banget tuh, Mas. Oke.
Info yang menarik mungkin bisa saya jadikan bahan skripsi nanti sih.
Oke, itu emang ini banyak ininya, banyak sumbernya.
Nah, oh iya nih Mas, tadi kan kita udah ngobrolin part yang enak-enaknya nih. Lalu apa aja sih Mas tantangan atau pantangan yang dihadapi ketika menjadi seorang diplomat? Fakta atau mitos sih Mas, kan saya pernah dengar tuh Mas, salah satu pantangan ketika kita menjadi seorang diplomat itu kita tidak dianjurkan untuk menikah selama mengikuti profesi pendidikan. Nah, mungkin Mas Ali bisa mengkonfirmasi terkait isu tersebut.
Kalau misalkan ada tenggat tidak boleh menikah dulu selama pendidikan ya maksudnya ya?
Iya Mas, benar.
Enggak sih ya, beberapa teman saya bahkan ada yang masuk sudah dalam keadaan menikah, sudah punya anak. Jadi ada juga yang sudah berkeluarga begitu. Ketika pendidikan pun ada yang memutuskan menikah cepat gitu ya, ada yang memutuskan nanti menjelang penugasan ke luar negeri. Jadi tidak, sepanjang pengetahuan saya dan berdasarkan pengalaman saya, rasa-rasanya tidak ada larangan untuk itu Mas, untuk larangan menikah selama kurun waktu tertentu. Tapi memang perlu diketahui, ketika kita diputuskan diterima di Kementerian Luar Negeri, itu jadwal kita itu menjadi sangat padat memang. Sangat padat untuk pendidikan ini, itu, kemudian ada magang juga ya ke luar negeri. Saya tidak tahu sekarang, saya kira masih ada magang secara selektif ya ke beberapa negara setelah kita pendidikan itu. Nah, mengetahui begitu padatnya aktivitas kita, beberapa teman ada yang memutuskan untuk menunda setelah semua proses itu selesai dilakukan. Nah, tapi kalau secara peraturan kemudian dilarang, kayaknya enggak ya.
Oh, begitu ya.
Nah, jadi enggak, selamanya enggak benar itu. Enggak selamanya. Mungkin ada ya informasi-informasi itu di luaran, tapi pengalaman saya sih enggak ada larangan itu ya.
Wah, begitu mas. Nice info nih guys. Jadi buat kalian yang punya cita-cita untuk jadi seorang diplomat, kalian gak usah khawatir lagi nih. Apalagi nih buat kalian yang punya pasangan, ternyata masih ada chance loh. So gak usah khawatir, kalian tetap bisa melanjutkan ke tahap yang lebih serius. Dan ini nih mas yang menarik nih. Nah tentunya selama menjalankan tugas sebagai seorang diplomat, pasti ada dong hal atau pengalaman yang berkesan. Lalu apa sih pengalaman yang sangat berkesan bagi seorang Mas Ali Murtado?
Kalau pengalaman paling berkesan, karena saya penugasan nih dua-duanya kalau di luar negeri mas ya. Kebetulan saya mendapat pos-pos perlindungan WNI ya, WNI dan pekerja migran sebelum di Doha ini, di Qatar ini, saya di Kuala Lumpur, Mas Oki, di Malaysia ya. Nah, di Malaysia itu kan banyak sekali ya WNI kita yang perlu kita lindungi di sana gitu ya. Jadi pengalaman paling berkesan saya sih itu ya, ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, kemudian Anda bisa menolong mereka yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Sebagian di antara WNI kita yang datang ke luar negeri itu kan beberapa diantaranya itu tidak karena keinginannya datang mas, tidak seperti mahasiswa yang datang berlibur gitu ya, kemudian menikmati negara yang mereka kunjungi. Beberapa dari WNI kita, TKI-TKI kita itu datang karena keterbatasan ekonomi misalkan. Di Malaysia bahkan beberapa diantaranya ada yang datang, mereka buta huruf loh mas Oki. Jadi ada yang tidak bisa membaca bahkan gitu loh. Saya kira pengalaman paling menyentuh saya adalah ketika saya mampu meringankan beban mereka sesedikit mungkin ya. Mungkin kontribusi saya masih kecil, tapi ketika saya bisa membantu mereka, itu adalah pengalaman yang paling membanggakan bagi saya. Memberikan tolongan ke mereka yang benar-benar membutuhkan. Gitu. Nah, tapi jangan lupa ya Mas Oki, kita memang melindungi WNI, TKI kita yang ada di luar negeri, tapi seringkali kita, para diplomat, itu juga banyak loh yang dibantu oleh WNI-WNI kita yang ada di luar negeri. Jadi kitanya juga banyak. Jadi ya at some level ya, kita resiprokal gitu. WNI-WNI kita di Qatar ini luar biasa. Mereka banyak sekali membantu atau meringankan tugas-tugas kita sebagai seorang diplomat. Misalkan ya, Qatar ini kan banyak misalkan acara-acara untuk community gitu ya, promosi budaya. Itu masyarakat di sini, masyarakat Indonesia di sini, itu aktif banget tuh membantu KBRI untuk mempromot budaya-budaya kita di Doha. Nah itu, nah ketika kembali ke Indonesia, kebetulan saya juga penugasan di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan. Jadi itu direktorat yang sangat teknis, Mas Oki, karena kita mengurusi masalah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga ya. Jadi saya merasakanlah bagaimana keluar masuk hutan di pedalaman Kalimantan untuk ngecek patok-patok perbatasan gitu ya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa bagi saya.
Oh, jadi pengalaman yang paling berkesan menurut Mas Ali Murtado ini ketika Mas Ali bisa menolong warga negara kita yang mungkin mengalami kesusahan
yeah.
di sana, itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri ya Mas ya?
Wah iya, benar banget. Misalkan ya, ada seorang yang entah itu karena paspornya ditahan oleh majikan atau apalah yang pada akhirnya menjadikan dia bermasalah gitu ya secara administrasi, kemudian kita bantu, KBRI membantu untuk menyelesaikannya, itu entah ya, bagi saya itu ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa melakukan itu.
Sebenarnya juga pekerjaan diplomat ini selain pekerjaan yang terhormat, juga pekerjaan yang mulia ternyata ya Mas ya?
Insya Allah ya, mudah-mudahan ya kita bisa menjaga apa namanya, marwah dari profesi ini.
Nah siap nih Mas, kemudian nih Mas, karena mengingat banyaknya minat pemuda yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang diplomat, lalu apa saja sih Mas tips dan trik yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang diplomat?
Kalau tips, saya kalau trik-trik mungkin agak ini ya, saya kurang begitu ini menguasai mungkin kalau untuk trik. Tapi kalau untuk tips, saya kira yang pertama ini saya harus bedakan dulu ya antara yang administrasi gitu ya dengan yang sifatnya integrity atau karakter gitu ya. Kalau administrasi, saya kira yang harus disiapkan jelas kemampuan bahasa ya, yang itu harus dibuktikan dengan, kalau bahasa Inggris dengan sertifikat TOEFL gitu ya. Itu harus dipersiapkan betul, Mas. Benar bahwa sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa mentranslate berbagai bahasa gitu ya. Tapi kalau kita memiliki kemampuan sendiri untuk berbicara atau menulis dalam bahasa asing, kontribusi kita sebagai diplomat akan jauh lebih besar daripada ketika kita misalkan mengandalkan tenaga penerjemah atau teknologi yang ada sekarang. Jadi bahasa itu harus di ini, Mas, harus di garis bawah itu. Yang kedua, saya kira tipsnya kita harus persiapkan substansi. Jadi kalau misalkan kita mau bekerja di Kementerian Luar Negeri ini sebagai diplomat, kita pasti akan tahu bahwa day to day pekerjaan kita itu adalah mengenai hubungan luar negeri. Jadi kita harus update nih pengetahuan kita soal hubungan luar negeri dari saat kuliah. Misalkan kalau di Kompas itu, saya nggak tahu ya, di Kompas saya kira setiap terbitan tuh ada tuh di halaman berapa? Halaman 4 atau halaman 5 ya, berita-berita internasional itu. Itu jangan sampai lepas tuh, tiap hari update terus substansi-substansi itu. Selain juga kita bisa update dari pemberitaan media sosial, kemudian TV, kemudian kita juga bisa baca buku. Tapi intinya adalah substansi harus disiapkan. Nah, terus yang ketiga jangan lupa juga networking ya. Networking dalam arti apa, personal communication kita gitu ya. Kan susah ya membayangkan misalkan seorang diplomat mewakili sebuah negara besar sebesar Indonesia, kemudian dia tidak memiliki kemampuan komunikasi publik yang bagus gitu ya. Jadi susah kita membayangkannya. Makanya kemudian kemampuan komunikasi publik, membangun jejaring, kemudian interpersonal skills gitu ya, kerjasama itu menjadi sangat penting tuh untuk menjadi seorang diplomat. Jadi pertama persiapkan bahasa, persiapkan juga substansi, kemudian persiapkan juga mengenai kemampuan komunikasi publik dan interpersonal skills tadi. Nah, di luar dari tiga hal itu, saya kira Mas Oki, kita juga jangan lupa bahwa seorang diplomat adalah seorang wakil ya, wakil negara di negara tetangga, di negara lain. Jadi kita juga harus menjaga integritas kita, integritas sebagai wakil negara ya. Kita tidak boleh tamak, tidak boleh rakus, bukan hanya soal uang, saya kira kita zero tolerance lah untuk hal-hal seperti korupsi, manipulasi dan sebagainya gitu ya. Jadi di luar dari kemampuan teknis yang tiga yang saya sebut, mengenai karakter tadi juga itu harus dijaga betul. Jadi dari sejak masa kuliah saya pesankan ke teman-teman dari mahasiswa ya untuk menjaga betul integritasnya kalau misalkan mau menjadi seorang diplomat.
Oh siap
itu, Mas Oki. Ya.
Jadi tadi itu ya Mas ya, the recipe atau the key-nya itu emang bahasa yang kedua.
Bahasa ini. Untuk bahasa itu bukan cuma bahasa Inggris ya. Saya agak teknis sedikit nih. Jadi bahasa Inggris memang masih dipersyaratkan sebagai bahasa utama di setiap kali tes ke Kementerian Luar Negeri. Tapi jangan lupa bahasa-bahasa lain juga bisa diterima, bahasa PBB gitu ya. Dan saya kira bukan cuma PBB ya, beberapa sastra lain juga, sastra Jepang juga bisa ya, bisa diterima. Di angkatan saya ada tuh. Ya, jadi bahasa Inggris sangat diperlukan, tapi bahasa-bahasa lain juga bisa digunakan sebagai jalur masuk ke Kementerian Luar Negeri.
Oh, begitu ya?
Iya.
Soalnya selama ini juga yang saya tahu, selain bahasa Inggris tadi, memang kita harus mempelajari bahasa dari host country itu sendiri sih, Mas.
Iya, betul. Jadi saya kira kalau dulu saya tuh posting pertama gitu ya, dan teman-teman yang lain itu banyak yang mendadak tuh, Mas. Misalkan, Ali, Anda dapat pos ya, berangkat ke Kuala Lumpur ya, sebulan kemudian ya. Jadi waktu sebulan kan mana cukup gitu ya, untuk persiapan bahasa gitu ya. Tapi sekarang-sekarang itu kita biasanya dikasih spare waktu yang cukup tuh, Mas. Biasanya tuh 6 bulan sebelumnya kita sudah ketahui pos kita akan di mana. Nah, kalau kita sudah tahu itu kan kita bisa persiapkan bahasa ya. Oh. Bahasa di mana kita akan ditempatkan begitu.
Oh, begitu ya, Mas. Hmm. Ternyata memang sih, ternyata bahasa ini seperti yang orang-orang katakan memang bisa menjadi alat yang ampuh buat kita untuk mendaftar kemanapun ya, Mas ya, sebenarnya.
Iya, iya.
Diplomat aja sih sekarang ya, Mas ya.
Iya, iya. Kalau ucapannya Gandhi kan, saya mungkin salah ya untuk mengutipnya secara verbatim. Tapi Gandhi kan pernah bilang, kalau Anda mengerti bahasa orang lain, Anda bisa menyentuh pikirannya. Tapi kalau Anda mampu berbahasa dengan bahasa orang lain, Anda bisa menyentuh hatinya. Nah, jadi kalau misalkan seorang diplomat, dia bisa berbahasa dengan bahasa lokal, maka kemungkinan dia bisa menyentuh hati orang-orang lokal, itu menjadi besar. Dan kalau misalkan hati orang lokal sudah tersentuh, wah, itu gampang banget tuh, Mas, untuk menyelesaikan tugas-tugas diplomatik kita.
Wah, menarik sekali nih, Mas. Nah, ternyata tadi juga ya, Mas Ali sempat mention kalau kita juga harus catch up knowledge, karena penting banget kan, Mas, ya?
Oh iya, jelas.
The latest issues yang sedang terjadi di dunia, di baik dalam domestik maupun internasional ya, Mas, ya?
Iya, tapi kalau teman-teman HI sih kayaknya udah oke lah ya, ininya catch up dia dengan isu-isu internasional. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain mungkin perlu di ini, perlu apa namanya, perlu inisiatif mandiri untuk membaca gitu, membaca atau berdiskusi dan sebagainya.
Nah, dan saya sangat setuju sekali sih kalau masalah networking tadi, dan yang penting tadi tuh Mas Ali mention terkait integrity, itu saya setuju
banget. Oh iya.
Karena mau nggak mau, walaupun kita sepandai apapun atau secemerlang apapun, tapi ketika kita mungkin memiliki track record yang buruk, itu kita udah pupus ya, Mas, ya, harapan kita.
Betul, betul banget. Coba bayangkan Mas Oki menjadi seorang ahli di bidang nuklir gitu ya, kemudian menjadi delegasi Indonesia di banyak perundingan multilateral, tapi kemudian Mas Oki kepleset gitu ya, atau punya track record yang buruk di bidang administrasi saja misalkan, entah itu pernah melakukan penyalahgunaan uang rakyat dan sebagainya, itu bisa dibayangkan tuh reputasi Mas Oki yang begitu sudah mendunia itu bisa hancur dalam sekejap karena kita kurang menjaga integritas kita.
Siap, Mas, kalau begitu sangat membantu sekali nih buat teman-teman yang mungkin memiliki cita-cita untuk menjadi diplomat. Penting nih, guys. Mm-hmm. Jadi untuk memperhatikan masalah integritas nih.
Nah, betul.
Ini, Mas, yang terakhir nih, Mas. Mm-hmm. Nah, apa nih pesan bagi anak muda Indonesia dan apa harapan Mas Ali untuk Indonesia ke depan nih?
Kalau pesan untuk anak-anak muda Indonesia, saya kira, dan ini nanti terkait juga dengan jawaban yang kedua yang Mas Oki tadi sampaikan ya, pertanyaan yang kedua. Saya kira kita anak-anak muda Indonesia harus terbiasa untuk mengelola perbedaan, Mas. Itu. Kita lihat ya, sekarang kan zaman medsos ya. Medsos itu kan bising lah ya, noisy sekali, bising sekali suara-suara di situ. Nah, kadangkala kita tidak terbiasa untuk mengelola perbedaan-perbedaan di situ. Nah, saya tidak pernah meragukan ya kemampuan anak-anak muda Indonesia saat ini luar biasa sekali. Dia punya akses informasi yang sangat bagus, dia hidup dalam teknologi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, kemampuan bahasa, saya kira kemampuan bahasa teman-teman yang sekarang nih, yang semester 1, 2, 3 gitu ya, itu boleh jadi jauh lebih baik dari diplomat-diplomat kita yang sudah ada di Kementerian Luar Negeri. Tapi bahasa saja itu kan tidak cukup. Bagaimana kita memiliki komitmen untuk memperbaiki Indonesia itu juga sangat penting. Dan saya kira untuk mengelola Indonesia yang sedemikian beragam, sedemikian kaya, kedewasaan kita, anak-anak muda kita untuk hidup dalam perbedaan itu menjadi sangat penting. Jangan kita pernah terlalu mudah untuk menyalahkan orang lain tanpa kita misalkan mempunyai atau meng-cross-check kebenaran informasi mengenai orang tersebut. Jadi pentinglah kita ini terpelajar, kalau kata Pramudia, kalau kata Mingke ya, dalam Bumi Manusia, kita ini terpelajar, dan sebagai seorang terpelajar kita harus adil sejak dalam pikiran. Itu, Mas.
Siap, Mas. Oh, siap, Mas. Nah, guys, itu tadi mungkin pesan bagi anak muda Indonesia yang disampaikan oleh Mas Ali dan juga harapan Mas Ali untuk Indonesia ke depannya. Nah, finally, our conversation are heading to the end. Terima kasih Mas Ali Murtado untuk cerita-ceritanya. Mungkin cukup sekian saja karena durasinya juga sudah panjang.
Terima kasih Mas Oki ya, kita udah diajak sharing nih. Kapan-kapan boleh deh kalau misalkan kita sharing bukan hanya soal pengalaman saya sebagai diplomat secara umum, tapi soal Qatar misalkan, atau soal diplomasi kita di Timur Tengah, itu kan hot banget ya.
Ya,
jadi next mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya soal hal-hal yang lebih dalam.
Siap Mas, siap. Saya sangat menunggu sekali kesempatan itu, terutama membahas soal high politics. Saya mungkin akan sangat.
Oh Mas Oki. Iya Mas Oki, boleh nggak satu hal lagi?
Iya boleh Mas, boleh.
Di Kementerian Luar Negeri itu ada program magang loh Mas Oki. Jadi teman-teman mahasiswa itu bisa memanfaatkan.
Dan saya ingin berterima kasih sekali.
Makasih banyak Mas Ali
yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Mungkin next kita bisa berkolaborasi lagi Mas untuk membahas isu-isu seputar hubungan internasional khususnya Qatar.
Makasih banyak Mas Oki. Mudah-mudahan ada kesempatan juga seperti yang saya sampaikan tadi, ada diskusi di sesi yang lebih mendalam ya untuk isu-isu tertentu.
Baik Mas. Nah, itu tadi akhir dari perbincangan saya dengan Mas Ali Murtado selaku diplomat Indonesia untuk Qatar. Nah, thank you for everyone for listening to our podcast and stay tuned for more updates. See you on the next one. Bye.